Text k dnešnímu kázání vychází z liturgického kalendáře na dnešní den, a to včetně čtení z knihy Sirachovec, které jsme slyšeli. No a to připomínám především proto, že zrovna z této knihy nečteme příliš často, jestli vůbec. Ale zrovna k dnešnímu textu z Matoušova evangelia se docela dobře hodí. Ale k tomu se ještě později dostanu. A pojďme tedy nyní k hlavnímu textu z Matoušova evangelia, který jsme slyšeli. To, co Luboš četl, byla jen malá část Ježíšova kázání nahoře, které je zaznamenáno v 5., 6. a 7. kapitole Matoušova evangelia, a na začátku 5. kapitoly začíná slovy: když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Poté následují známá slova o blahoslavenství určená především učedníkům. To oni jsou totiž ti blahoslavení, oni jsou ta sůl země. A celé kázání nahoře končí 7. kapitolou slovy: když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. A na konci tedy vidíme, že poslouchali Ježíšova slova již celé zástupy. Tak, jak postupně vystupovali zřejmě nahoru k Ježíši a přidávali se k posluchačům. A tedy i ten dnešní text, ta malá část z kázání nahoře, je již určen širšímu nebo širokému okruhu posluchačů. Pojďme na začátek. Čím začíná? Začíná tím, že Ježíš zde pokládá za důležité vyslovit se k tomu, jaké je vlastně jeho poselství. Vymezuje svůj vztah k Mojžíšovu zákonu slovy, verš 7. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Proč zrovna takto? Boží syn má jistě vládu nejen nad sobotou, jak můžeme číst v jiných oddílích Nového zákona, je to tam třikrát uvedené dokonce, ale určitě bychom mohli říct, že má vládu i nad Mojžíšovým zákonem. Pokud ale považuje za důležité zdůraznit, že nepřichází zákon zrušit, ale naplnit, tak je to především úlitba pro ty znalce zákona, kteří ho chytají za slovíčka a číhají na každou příležitost, jak ho přistihnout, že neplní zrovna ten Mojžíšův zákon. A nakonec se s tím setkáváme při čtení Nového zákona dosti často. Polemika farizeů a zákonníků s Ježíšem je, řekl bych, jako taková červená nit táhnoucí se celým Novým zákonem, všemi evangelií. A proto to zdůraznění platnosti Starého zákona, platnosti Mojžíšova zákona. Vždyť Ježíšův příchod je konečným naplněním starozákonních proroctví. A ta vlastně ukazují na budoucí příchod Mesiáše, na příchod pomazaného spasitele. Ježíšovo poselství tedy zní: přišel jsem naplnit, nikoliv zrušit. A doplňuje to slovy od 18. verše: amen pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Takže pokud bude trvat nebe a země v současné podobě, bude platit i zákon. dokud nepobíne nebe a země, dokud se všechno nestane, bude platit Mojžíšův zákon. Pokračujeme veršem 19. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Zde tedy můžeme slyšet určité varování. Pokud Ježíš neruší zákon, tím spíše lidé nemají nic měnit a ani jinak učit. Jinak je za to nemine postih. A naopak odměna je určená pro toho, kdo nejen zachovává, ale i tak učí. Následující pokračování má logickou návaznost. Neboť vám pravím v 20. verši, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do Božího království, do království nebeského. Tady podle mě Ježíš začíná přitvrzovat. Co říkáte? Všimněte si toho. O mnoho přesahovat a jistě nevejdete. To jsou určité imperativy, které nás při čtení, předpokládám, nutně musí zarazit. A nám se s odstupem 2000 letí asi těžko bude hodnotit, jak tato slova tehdy působila, ale zkusme si je nějakým způsobem zevšeobecnit nebo převést do dnešní doby. Jak by asi mohla zaznít v dnešní době? No, za spravedlivého není pokládán ten, kdo se vymlouvá na to, že neporušil současné zákony. Jak můžeme mnohdy slyšet z úst lidí, kteří se ocitli na hraně nebo i lehce za hranou zákona. Tak, jestliže ale naše spravedlnost vychází z Božích zákonů, tak o mnoho převyšuje spravedlnost vycházející ze zákonů pozemských, které tímto nijak nezlehčují. Spíše poukazují na jejich mnohdy nejednoznačný výklad. A nebo možná ještě jinak bychom to mohli říct, a sice Bohu je nemilé jakékoliv lavírování na hraně zákona za účelem osobního prospěchu. Takhle krátce, myslím, by to taky mohlo zaznít. Pojďme dál. Verš 21. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. A kdo snižuje svého bratra, bude vydán na radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Slyšeli jsme páté, některých desaterách šesté přikázání, které zní nezabiješ, lépe ale nezavraždíš. To, myslím, více vystihuje pravou podstatu tohoto přikázání. Ježíš ale zde, jak jsme už asi pochopili, jde ještě dál. Pro něho je zločinem už zlé uvažování. Podle jeho myšlenky, které vyústňují v nespravedlivý hněv, záměrné ponižování, zlořečení. Jde tedy o postoj člověka vůči jinému člověku. O člověka, jehož mysl je otrávena nenávistí, zlobou a vyústňuje ne ještě v čin vraždy, ale v projevy, které mají za cíl jiného člověka co nejvíce nespravedlivě pomluvit nebo znevěrohodnit, očernit, pošpinit, zhanobit, ponížit. A člověk, který takto uvažuje, už nemá přístup k Božímu odpuštění, dokud od verše 23. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Ano, Bůh má pro nás dar odpuštění, pokud činíme opravdové pokání. Nelze totiž nehřešit. A přiznejme si to, občas můžeme propadnout i nespravedlivému hněvu. Nikdy se také nevyvarujeme šíření pomluv a tak dále a tak dále. Aby to ale nebylo tak jednoduché, tak nelze jen hřešit a pak si chodit pro odpuštění. To se totiž rázem ocitneme někde v době, kdy se prodávaly odpustky jako na běžícím pásu. A Boha vlastně ani nebylo potřeba. Na boží místo se postavil totiž člověk, přijímající odpustkový dar. Čím větší hřích, tím větší dar. Co ale chce Pán Ježíš Kristus? Chce, abychom se nejprve smířili s člověkem. Samozřejmě, pokud je to možné. A až potom se šli smířit s Bohem. A to je správná cesta, správný postup. Pokud jsem uvedl, že smíření s člověkem nemusí být jednoduché nebo vůbec možné, tak to záleží na tom, zda jsme podnikli všechny možné kroky, které lze označit za upřímnou snahu z naší strany spor vyřešit. Když to přesto nevyjde, buďme si jisti, že Bůh viděl náš dobrý úmysl. A s tím úzce souvisí i další verše, pokračujeme od 25. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. A tady už máme další fázi prohřešku člověka. Včasné nesmíření vede k obžalobě a hrozbě žaláře, ale stále ještě není pozdě. Stále ještě není pozdě na dohodu. Ale pokud to provinilec nedokáže anebo nechce, čeká ho trest dle zákonů lidských. Pojďme k dalšímu přikázání, které je v dnešním textu a o kterém Ježíš kázal nahoře, které zní nescizoložíš. Někde se také uvádí nesesmilníš. Význam je ovšem totožný. Je to od 27. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. No, nejsme již asi překvapeni Ježíšovým postupem, který hledí více na srdce. Dívá se do nitra člověka, kde se odehrává ten opravdový svár dobra a zla. Je vnitřní zápas, který vlastně předchází pak následnému činu. A podobně jako v předchozím přikázání, i zde je kladen důraz na čistotu srdce, na předcházení zlým skutkům tím, že budeme udržovat svou mysl, své srdce čisté. No ale jak na to? Což pak je v lidských silách? Odolávat stále pokušení? Obzvláště pak v silách nás mužů, kteří jsme tak slabí? Už samotný pohled nás totiž zrazuje. Naše oko, které je, jak se říká, oknem do duše. A asi to tak je. A kolik knih už o tom bylo napsáno, beletrie i filozofie. A což pak to Pán Ježíš neví? No právě že ví. A jaké má pro nás řešení? Přečtěme si teď následující verše z kázání nahoře. Snad nám pomohou ten svízelný problém vyřešit od 29. verše. No jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrví je a odhoď pryč. Neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, urví nebo utní a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Tak a je to tady. Je to tady, vážení přátelé. Vyloupnuté oko, useknutá ruka. Tady jde do tuhého. No, nemyslím si, že se tento problém týká výhradně mužů, to by nebylo genderově vyvážené. Ale asi přece jen s tím větší problém máme my, páni tvorstva. Pro nahrávací studio právě jsem udělal uvozovky. Pokud si vzpomínám, tak na tento text jsem slyšel jenom jedno kázání. A ještě před drahnými lety, když jsme se scházeli na ulici Svatopluka Čecha, tam jak je divadlo Barka, jestli to víte. A byl to jeden starší bratr, už teda není mezi námi, a nebudu ho jmenovat, myslím, že většina z vás ho ani neznala. A ten mě ale svým kázáním moc nepomohl, protože to vzal úplně doslova. To mě tehdy jako značně vyděsilo. Ale pak jsem se uklidnil, protože jsem viděl, že má obě oči, obě ruce. Tak ale co s tím? No Ježíšova slova není radno zlehčovat. Prostě to oko a ta ruka tam je. Začnu něčím osobním. Ku podivu si stále dobře vzpomínám na ten den, kdy jsem poprvé uviděl svou budoucí ženu. Asi tušíte, co bude následovat. Bylo docela horko, ona byla mladá, krásná, oblečená úměrně teplotě. A pokud bych teď řekl, že jsem se na ní podíval lhostejně a bez zájmu, no tak to bych teda lhal. Byl jsem nezadaný, potkal jsem ženu, která se mi líbila a můj pohled tomu odpovídal. Bůh mi odpust, ale nemohl jsem jinak. Tak je toto ten případ, o kterém mluví Ježíš? Já se domnívám, že ne. Chápejme to správně. Pohled na krásnou ženu, nebo pohled na jeho muže, v závorkách, pro opačné pohlaví, nemusí být nic špatného. A ani tehdy, když mě napadne, že bych se o ní, nebo o něho, opět v závorkách, mohl ucházet. Pokud, jsou tu dvě možnosti. Je to jako již předtím o čistotě pohnutek. Takže nejprve ta špatná možnost. Nečistá touha je plodem lidského srdce, které je daleko od Boha. Spírá se mu a jde si svou vlastní cestou. Výsledkem jsou rozbitá manželství, poničené vztahy, děti, které se stávají rukojmými, láska, která se najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, proměňuje v nenávist. No a pak je tu ta druhá možnost. Ta je, myslím, zřejmá, neovšem snadná. Touha po opačném pohlaví je správná, pokud vychází z čistého srdce a je vedena čistým úmyslem. Je to cesta víry, cesta následování Pána Ježíše. A učíme se celý život tomu, co nám předal Ježíš a následně jeho učedníci v evangeliích a v dopisech, především svatý Pavel. A svatý Pavel ten ve svém prvním dopisu do Korintu říká, v 2. kapitole 6. verše čteme, Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Moudrost, které učíme, je od Boha plná tajemství a skrytá. Ale my zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. A nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, říká apoštol Pavel. Takže láska k Bohu, přítomnost Ducha svatého, to, jak si jsou předpoklady moudrosti, která přesahuje běžnou lidskou moudrost. Nebo spíš bych použil slova chytrost, když se bavíme o lidech. Moudrý člověk i díky Božímu duchu vidí své nedostatky a dává si pozor, aby se zbytečně nevystavoval pokušení. Protože poučení z dějin máme a selhali i ti nejpřednější. Kdysi i nedávno. A co ještě kromě moudrosti pomáhá člověku ovládnout své přirozené touhy, které ho tak často vedou do těžko řešitelných krizí? Já myslím, že teď je čas podívat se na tu již na začátku zmiňovanou knihu Sirachovec, kde jsme četli, anebo Libor to četl, Hospodin sám na počátku stvořil člověka a ponechal mu možnost vlastního rozhodování. Chceš-li? Můžeš plnit přikázání a zachovávat věrnost podle libosti. Vodu i oheň položil před tebe. Stáhni svou ruku, po čem chceš. Před člověkem je život i smrt a bude mu dáno, co si vybere. Neboť nesmírná je moudrost Hospodinova, je silný svou mocí a vidí všechno. Jeho oči bdí nad těmi, kdo se ho bojí. Žádný lidský skutek mu neunikne. Nikomu nenařídil jednat svévolně, ani nedal nikomu povolení hřešit. No nevím, jestli jsem teď dal návod ke správnému životu a ani si nejsem jistý, jestli to byl můj původní úmysl. Zřejmě ne, ani bych si na to netroufal. Ale co je zřejmé z předchozích veršů, je velká důvěra Boha v člověka. A ta důvěra se projevuje tím, že člověku ponechal možnost vlastního rozhodování. Dal mu svobodnou vůli. S tím rizikem, že se člověk nakonec rozhodne nesprávně. Že dokonce půjde proti samotnému Bohu. A to se také stalo, když člověk ukřižoval Božího syna. A to je vrchol lidské spoury proti Bohu. Ale zároveň je to také vrchol Boží lásky k člověku. Je potřeba to takto vnímat. A to je ten třetí bod, který člověku zásadně pomáhá zvládat svůj život na této zemi. Zmínil jsem již moudrost od Boha, působení Ducha svatého. Ale bez oběti Ježíše Krista na kříži by to byl podle mého názoru marný boj. Až oběť Pána Ježíše, jeho smrt a zmrtvých stání třetího dne, nám ozřejmilo celý Boží plán pro člověka. Bůh jich předtím dal moudrost mnoha lidem, vzpomeňme třeba na Šalomouna. Mnozí proroci pak také činili obdivuhodné skutky s pomocí Božího ducha. Ale až příchod Ježíše a jeho oběť dovršil Boží plán s člověkem. Protože člověk přes všechnu svou pěstovanou moudrost i oddanost duchu nakonec selhává. A jinak ani nemůže. No a proto je tu Boží syn, který se za nás přimlouvá u Boha Otce. Protože u Ježíše nacházíme porozumění pro naše slabosti a také odpuštění našich hříchů. A pokud by totiž nebylo odpuštění, očištění od hříchů, no tak by nebylo ani potřeba kříže, kde Pán Ježíš jako obětní beránek na sebe naše hříchy vzal. Není tedy třeba vyloupávat oči a usekávat ruce. To prosím vás nechme jiným náboženstvím. Spíše si pěstujme čisté srdce s pomocí našeho Pána Ježíše Krista. A děkujeme Bohu také za to, že nám dal svobodnou vůli se rozhodovat. Je to projev jeho velké důvěry v člověka. Važme si toho. Co říci na závěr? Abychom nemuseli řešit neblahé důsledky svých činů, zaměřme se každý u sebe na příčinu. A to bývá většinou nečistá touha. Pokud už se přece jen stane, že se proviníme proti jinému člověku, snažme se vyřešit vše včas. V Biblii se také píše, abychom nenechali na svým hněvem zapadnout slunce. No a dál? Bůh nám dal svobodnou vůli k rozhodování, k volbě vlastní cesty. Ale také nás varuje, kam vede cesta bez něho. A abychom se udrželi na té správné cestě, potřebujeme Boží moudrost, sílu Ducha Svatého a především blízkost Pána Ježíše. On nám rozumí a odpouští. Odpouští naše prohřešky, pokud naše pokání je upřímné. Já vím, je lehké o těchto věcech mluvit. Mnohem těžší je žít. A myslím, že každý z nás, jak tady jsme, tak víme, co nás konkrétně trápí a kde třeba selháváme, nebo kde potřebujeme pomoc. A proto nám všem vyprošují pomoc a požehnání u Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.